projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Liūdna pripažinti, bet vis daugiau šalių tiek Europos Sąjungoje, tiek Europoje tampa prorusiškomis. Neseniai prezidento rinkimuose Rumunijoje į antrą turą pateko Putino gerbėjas, iš kovos išstumęs provokarietišką premjerą. Keista, kad tokie dalykai nutinka NATO ir Europos Sąjungai priklausančioje šalyje. Kiek anksčiau per plauką į valdžią nepakliuvo Moldovos kandidatas prezidento rinkimuose. Sakartvele žmonės protestuoja prieš prorusišką valdžią. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pranešė gegužės 9 dieną vyksęs į Maskvą, kur dalyvaus renginiuose skirtuose paminėti 80-asias pergalės antrajame pasauliniame kare metinės. Orbanas apskritai trykšta meilę Putinui. Neaišku, ką galvoja Makronas, kai spaudžia ranką Lavrovui, ir Šolcas, kai kalbasi su Putinu telefonu. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kiek dar Europos šalių užsikrės meilę Putinui. Tokia šiandien tema. Ir šiandien su mumis Europos parlamento nariai Vytenis Andriukaitis ir Aurelius Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Sveiki. Labas rytas.
Tai tiesiog paprastai. Aišku, galbūt pradėkime, aišku, nuo aktualijų, kurios ne Europos Sąjungos šalis, aišku, Sakartvelas, bet vis tiek artėja link revoliucijos situacijos Sakartvele. Vyteni, kaip jūs matote, kaip apskritai Europos parlamente matoma šita šalis, sustabdžiusi darybas dėl stojimo Europos Sąjungą ir taip toliau, taip toliau. Ką ten kalba pas jūs?
Nebejotinai, kad neišpasakyti daug diskusijų vyksta apie Gruzijos įvykius. Suprantama, didelė yra įtampa ir visi, kad pergyvena, kad nebūtų krūvinų susirėmimų, kad neperauktų tai į ilgalaikę kovą, kuri jau pareikalautų iš tiesų daug sudėtingesnių, kaip sakyti, sprendimų. Ir nebijotinai visi yra sunerime dėl tokios, kaip sakyti, tokios kulminacijos. Tai nėra netikėta kulminacija, kadangi įvykiai rutuliuojasi jau nebe pirmą mėnesį. Ir be to priešprieša ir tarp tų politinių jėgų, kurios pasisako už eurointegraciją ir už konstituciją įtvirtintus principus, ir tų, kurios stabdo šį procesą, tai prieš pašą jau tęsiasi dviejus ir daugiau metų. Iš esmės, tai akivaizdu, kad bendram kontekste, kas yra labai svarbu, tas posūkis į priešpriešas ir radikalumą visuose aplinkui valstybėse jis po truputį didėja. Pažiūrėkite Prancūzijos įvykius, pažiūrėkite Jungtinių Amerikos valstybių įvykius, pažiūrėkime į kaip sakyti, rezultatus Moldovoje ir panašiai. Žodžiu, tas polarizacijos kilimas, žinoma, jis turi skirtingus kontekstus, skirtingus variklius, skirtingas motivacijas, bet tai, kad visuomenės perėna į tokį įtampų susipriešinimo, polarizacijos ir galimų net susidūrimų, o šiuo atveju Gruzijoje nieks negali atmesti krovinų susidūrimų, tai akivaizdu, kad tai kelia labai didžiulį iššūkį Europos parlamento, nes mūsų parlamente vis tik vienaip ar kitaip visi supranta, kad ta didžioji vertybė, tai taikos, plėtros, stabilumo ir pažangos, ta vertybė yra pagrindinė, tačiau jinai tiesiog atakuojama iš visų pusių.
Na, dėkui, Vyteni. Aurelio, nežinau, aišku, klausimas yra vis tiek, Sakartvelas toks kaip lakmuso popierėlis, jeigu galima kalbėti apie kitas šalis, sakykim, nu, ten bandant jų nuotaikas kaip nors vertinti pagal tai, kad iš Rusijos gauna kokių nors nuolaidų, energetiką ir taip toliau. Sakartvelas yra išskirtinio šio dėl to, kad Rusija jau smaugė Sakartvelą, jau atsikando teritorijos, jau kariavo, jau buvo apgulę Tbilisi, iš esmės, reiškia, kariavo prie šitą valstybę. Ir jeigu žmonės, sakykime, kurie išina gatves atsimena, tai kodėl valdžia to neatsimena? Kas jiems yra? Ar galima kažkaip sveikai paaiškinti tokius dalykus?
Na, iš tikrųjų, Raigardai, čia reikėtų, ko gero, kaip jūs teisingai ir pradėjot, matyti visą tą platesnį kontekstą. Vyksta labai daug dalykų skirtingose valstybėse. Sakartvelas yra viena iš jų. Armėnija, kuri dabar sprūsta iš Rusijos įtakos zonos dėl to, kad Rusija ten savo, na, tokių kabutėse pažadų dėl Kalnų Karabacho neįgyvendino ir nepadėjo. Tokie pragmatiški atrodytų sprendimai, visuomenė supranta, kad reikia saugotis ir šlietis prie kažko, kas saugoja. Ir vat Sakartvelas man iš tiesų irgi yra mislė, vat kaip jūs ir sakot, kaip čia taip yra, kai, nu, aš vėlgi prisipažinsiu, nepasitikrinau dabar tų skaičių prieš mūsų pokalbį, bet vakar kažkuriuose iš žinių berod girdėjau, kad dar ne 80% kartvelų palaiko šalies sieki tapti Europos Sąjungos nare. Nu, tai tas pasakymas vyriausybės, kad mes išaldysim kažkokius procesus 4 metam, žinant, Raigardai, vat, kaip jūs teisingai ir sakot, kad Rusija jau yra įkėlusi ten koją, jau yra pridariusi daug žalos, yra tiesiog nesuvokiamas. Nu, visaip gali tada galvoti, ar tai yra žmonės, į kuriuos Rusija investavo ir juos kažkokiu būdu nusipirko, bet net jeigu ir taip, tai, nu, reikia turėti vis tiek kažkiek, ar čia buvo tokia bravūra ir įsitikinimas, kad žmonės nurys, gal tiesiog nusivylę viskuo, nebeis į gatves ir matyt, kad ta bravūra jinai nepasiteisino, nu, va toks va lošimas va bank. Ir aišku, dabar visi, kaip ir Vytenis sako, visi sunerimę žiūri. Tai gerai, kad žmonės išeina į gatves, kad jie išreiškia savo pilietinę poziciją, bet turbūt niekas nenori, kad
pasikartotų kastuvėlių laikai, kaip buvo kažkada, tai ar ne?
Taip, nu, aišku, laikas yra vis tiek pasikeitęs. Sakartvelo ir kariuomenė yra jau paragavusi, sakykim, gal to NATO tam tikros duonos, ar ne, vis tiek bendradarbiauja. Tai vat klausimas, kaip elgsis struktūros, matom studentai, matom universitetų dėstytojai, matom tą tokią sąmoningąją bendruomenės dalį, kuri pradeda priešintis ir tam tikras, vat, kai matai visą tai, na, tokia savotiškai kaip dežavų su Ukrainoje, su Maidanu, su visais tais procesais, kas ten vyko. Ir aišku, spėliot čia labai sudėtinga, kuom visą tai gali pasibaigti, nes matėm, kad Baltarusijoje baigėsi nekaip, žmonės buvo sulaikyti, represuoti, uždaryti ir nors ir atrodė, kad tas išsiliejo į tam tikrą tokį tikrai galingą visuomenės protestą, bet jį pavyko užgesinti, kaip bus su Sakartvelu. Matysim turbūt.
Tai va čia, dėkui, Aurelijau, čia va ir yra tas klausimas labai svarbus dar, Vytenį, grįžtant prie to, kad, na, mes čia tikrai pastebim, kad jau Sakartvelas ne kartą buvo skriaudžiamas rusų vienaip ar kitaip, ir čia būtų toks pat, na, nežinau, dežavu, jeigu Suomija per šitą, vat, prasidėjus karui užuot įstojusi į NATO, būtų, reiškia, tapusi prorusiška kažkokia tai ir taip toliau nusprendusi, kad ne tik tai, kad nestoti į NATO, bet išstoti iš visų kitų organizacijų europietiškų. Ir vat, panašiai elgėsi Sakartvelo turbūt valdžia, reikėtų sakyti, ar galima atskirti valdžią nuo visuomenės šiuo atveju. Ir kas nutiko su valdžia? Ar tikrai, ką Aurelius iškėlė klausimą, jinai gali būti nupirkta, rusų investuota ją ir taip toliau?
Kas šitą gali patikrinti? Žinot, mes galime sampratauti, kad nupirkta. Mes galime pasakyti sampratauti, kad investuota. Ir visi sakysime choru, kad taip. Nu, o kas gali atmesti, tai niekas negali
bet
atmesti.
Bet logiškai mastant, o kam Sakartvelo valdžiai draugystė su Rusija reikalinga?
Bet mano klausimas yra truputį kitas. Žiūrėkime, vienai par kitaip, grįžkime į tą etapą, kada buvo rinkimai. Galima sakyti, kad rinkimai buvo, kaip sakyti, įtakojami per visuomenės informavimo priemonės, per socialinius tinklus, per TikToką. Na, žiūrėkit, koks TikToko poveikis Rumunijai dabar. Visi nu, negali niekas nuneigti, kad kandidatas, kuris buvo TikToko, kaip sakyti, žvaigždė, ar kaip čia, staiga TikToko žvaigždė gali su įtakoti šitiek daug rinkėjų, kurie eina ir renka. Juk ir Sakartvelė, turbūt rinkimuose, kada šitas Sakartvelo svajonė dalyvavo rinkimuose, tai per visą Gruziją turbūt nėjo žmonės nupirkti, kad mes tu balsavome biuletenį už šitą politinę srovę. Tai akivaizdu, kad mes truputį supaprastinam. Vis tiek yra didelis dalykas, tai yra kiekvieno balso, kiekvieno rinkėjo apsisprendimas, už ką jis balsavo. Negali pasakyti, kad Gruzijos svajonė ginklų užėmė parlamentą. Ne, gali būti, kad rinkimai buvo su pažeidimais, su suklastojimais ir taip toliau, reiks palaukti tų išvadų tarptautinių stebėtojų. Tačiau vienaip ar kitaip, kažkokia dalis visuomenės balsavo už šitą politinę srovę. Tai dabar čia visas kompleksas ir tai, kad galima paveikti rinkėjų nuotaikas, kad galima įtakoti rinkėjų sąmonę, bet taip pat galima suprasti, kad tie rinkėjai, kurie balsuoja už tai, turbūt susiduria su didžiulėmis kasdienybės problemomis. Ir jie mato visiškai, kaip sakyti, aiškiai, kad nu, aš balsuoju už tą, gal jis ten pensiją pakels, gal padidins algą, gal bus geresnės sąlygos gauti mokslą, gal bus geresnės sąlygos nueiti pas daktarą. Gruzija nėra vienoda, Tbilisis yra Tbilisis, bet visoje Gruzijoje socialiniai skirtumai yra didžiuliai. Tai šiuo atveju turbūt reikia matyti plačiau, mes nepamanykime, kad staiga, žinot, Putinas diriguoja lasdelę, ir štai avių banda bėga prie urnų ir balsuoja. Avių banda Rumunijoje turbūt nėra avių bandos tokios, kad jis nubėgo ir dabar balsuoja už naują kandidatą, kurį jūs įvardėti prorusiškų. Tai etikečių klijavimas čia yra patogi forma, reiškia šiuo atveju labai patogu greitai tą etiketę prilipdyti. Akivaizdu, kad turbūt reikia kalbėti apie mūsų politikos, apie Europos Sąjungos politikos krizę. Žiūrėkime, dabar aš apversiu aukštyn kojom klausimą jūsų. Tai Europos Sąjunga, Gruzija yra šalis narė kandidačių sąraše. Jau ne bet kokia, ne kaiminystai, bet kandidačių. Tai mano klausimas, kasgi įvyko, kad Europos komisija, turėdama komisarą plėtrai, turėdama tam tikrus finansinius instrumentus, sudariusi susitarimą dėl kandidatės stojimo programos, skirdama tam lėšas, finansuodama projektus, staiga rinkimo akivaizdai pralašė. Mes sakom, Putinas įtakojo. O mano klausimas atvirkščiai, o kodėl neįtakojo Europos Sąjungą? Kas čia atsitiko? Mes kokie paralyžuoti visiškai. Tokie silpnučiai, iš visų, kaip sakyti, iš visų pusių. Putinas toks galingas, kad jis gali net pat Rumunijoje kažką būti. O mes nieko negalim. Baltarusijoje negalim, Rusijoje negalim. Tai kažkas netvarkoja su mūsų namais. Atverskim klausimą.
Dėkui, Vyteni, įdomus pastebėjimai. Mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, kiek dar Europos šalių užsikrės meilę Putinui. Čia šiek tiek išplėtėm, aišku, apie Europą kalbam, nes Europos šalis, ne vien tik Europos Sąjungos, bet ir Europos šalis kaip Sakartvelas, na, turbūt čia su patikslinimais, aišku, reikėtų sakyti po to, kas čia buvo kalbėta laidoje, kad matyt visą Sakartvelą negalima tapatinti, negalima vien tik tai sakyti, kad čia visi užsikrėtė meilę, gal ir net ne meilę, o dėl kitų priežasčių. Tuos dalykus mes aptarnėjom su mumis nuotoliu Europos parlamento nariai Vytenis Andriukaitis ir Aurelijus Veryga. Aurelijau, Vytenis prieš pertrauką tas, iš tikrųjų, turbūt visiškai logišką ir svarbų klausimą iškėlė apie tai, kur žiūri Europos Sąjunga tokiais atvejais. Na, aišku, Sakartvelas dar nėra Europos Sąjungos narys, bet kokiu atveju pretenduoja tapti ir tai yra svarbu. Bet šiaip, iš esmės ir daugiau čia Europos Sąjungos avelių, taip pavadinkim, pradeda nuklydinėti nuo sakykim, suprantamo visiems vakarietiško kurso. Minėtos jau čia šalis pradžioj buvo turbūt ir ta pati Rumunija, apie kurią kalbėjome, ir Moldova ant plauko buvo ir, sakykim, apie Moldovą turbūt atskirai dar čia galima kalbėti irgi kitame, tą pačiame kontekste, kaip ir Sakartvelas, bet Slovakija, ta pati Vengrija, kas čia vyksta, kodėl taip atsitinka, kad šalis, kurios, sakykime, priklauso bendrijai, ir jos elgiasi keistai?
Na, aš gal pradėsiu nuo to, kad gal papildysiu šiek tiek Vytenį, kad išsklaidyti tam tikras gal sakykime, tokios nuotaikas, kurios gal čia klaidinti gali, tai tikrai aš turbūt nei niekas nenorim pasakyti, kad Sakartvelus rusai kažkokiu būdu ar nupirko ar panašiai. Čia mes šnekam visgi apie žmonės, kurie laimėjo rinkimus, čia galim turbūt diskutuoti, kiek jie sąžiningi, skaidrus buvo, turbūt čia atskira šneka yra, bet šnekam ne apie visą tautą, kuriai, kaip aš suprantu, buvo duotas pažadas vyriausybė ir žmonės, kurie dalyvavo rinkimuose, žadėjo, kad bus integracija, kad jinai bus tęsiama ir nuo to viskas buvo, na, atsisukta, nusisukta, pasisukta kita kryptim, kitai buvo pradėta šnekėti jau po rinkimo ir matyt dėl to visuomenė ir sureagavo. Dabar kas darosi, kodėl visgi keičiasi tas politinis žemėlapis, tai irgi aš manau, kad Vytenis yra teisus, reikia mums atsakyti klausimą, o ką mes darom ne taip. Tiksliau, kas yra daroma, na, neteisingai, kodėl visgi dalis žmonių tai ar per TikTok, ar per bet kokią kitokią ten socialinę mediją, ar dar kažkokiais kitais kanalais, kodėl jiem limpa tam tikri dalykai, kurie, na, kuriuos, sakykime, skleidžia nedraugiškos valstybės, ar ne? Kaip jos sugeba paskleisti tam tikras ar baimės, ar savo naratyvus tam tikrus pasėt. Ir čia, ko gero, reikia nuo tokio gilesnio matymo, supratimo, turim suprasti, kad visgi visuomenių negalima perlaužti per dieną. Nu, negalima paimti ir pakeisti kažkokių socialinių konstruktų, ar ne, įsitikinimų ir panašių dalykų. Nežinau, kiek aš čia tikslus būsiu pataikydamas su pavyzdžiu, bet Europa, aišku, kelia įvairius reikalavimus valstybėm narėm, kurios nori siekia narystės, ar ne, jos turi keisti savo teisinį reglamentavimą, priimti tam tikrus įstatymus dėl skaidrumo, dėl ekonomikos, dėl teismų, dėl žmogaus teisų ir taip toliau, ar ne? Ir jeigu visuomenė yra, na, sakykim, nusiteikusi prieš kažkokį tai sprendimą, ar ne, yra jam nepasiruošusi. Nu, atsakau, aš duosiu pavyzdį tokio dalyko, kaip, pavyzdžiui, Stambulo konvencijos ratifikavimas, ar ne, ir Ukraina, kuri kariauja, va čia buvo pateikiama kaip pavyzdys, kuri, žiūrėkit, net karo metu sugebėjo ratifikuoti va tokį dokumentą, ar ne, bet mes žinom, kad Ukraina yra, nu, jeigu mes paklaustumėm gyventojai, jie yra labai konservatyvus tokiais klausimais, ar ne, jeigu taip va paimtumėm ir padarytumėm apklausą. Ir žinom, kad šalis tengiasi kažką padaryti dėl to, kad nu, jai reikia laimėti, jai reikia paramos, jai reikia pagalbos vakarų partnerių. Ir dabar šitą dalyką gali išnaudoti vat, priešišką valstybę, sukdama savo kažkokius naratyvus. Gali ir aš manau, kad naudoja. Ir va čia Europos Sąjunga, aš manau, kad pritrūksta tam tikro supratimo, turbūt pritrūksta supratimo ir gal net gebėjimo pajusti, kaip gyvena tų šalių piliečiai, apie ką jie galvoja, kas jų visuomenėm yra svarbu. Ir jeigu nėra šitos empatijos ir nėra šito supratimo ir kai kurie dalykai yra perspaudžiami, vat spaudžiama ir sakoma arba taip, arba niekaip, tai tada matyti vyksta tam tikri dalykai, kurie sukuria erdvę, sukuria galimybę tam pačiam Kremliui sukti savo naratyvus. Ir man tiesą sakant, labai nepatinka net ir pas mus, kai yra sakoma, o čia yra kaip suprask, kaip Rusijoje. Vat jeigu mes darom taip, tai taip yra kaip Rusijoje. Tai negalima visą laiką taip sakyti, kad jeigu mes kažką darom ir tą patį daro Rusija, tai yra jau automatiškai kažkas, nu negerai. Nu čia lygiai taip pat kaip sakyt, kad žinot, Rusijoje vaikai eina į mokyklą ir pas mus eina, tai mes kaip Rusijoje darom. Taigi negalima kiekvieną kartą taip sakyti. Nu čia ne visais atvejais yra tinkamas argumentas ir leistinas naudot argumentas. Tai aš manau, kad Vytenis čia yra labai teisus. Mes kažkur prasiskaičiuojam, nepadarom, ar perspaudžiam, ar nedaspaudžiam kaip tik. Ir tai yra pralaimėjimas Europos Sąjungai.
Dėkui, Aurelijau, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį ir aiškinamės, kiek dar Europos šalių užsikrės meilė Putinui. Apie tai šiandien šnekamės, čia yra tokia antraštė, kuri vis dėlto tam tikrą prasme išreiškia požiūrį į kai kurias šalis, bet galima sakyti, įvairios priežastys galbūt lemia, gal kai kurios veiksmus tose šalyse nebūtinai vien tik tai akla meilė Putinui, bet kaip čia buvo kalbėta, sąlygos, kuriomis gyveno žmonės, gal ir apie tai mastoma yra, bet nepaisant visko, panašu, kad kai kurie Europos šalių lyderiai neslėpė tos meilės Putinui akivaizdžiai, o ką galvoja jų tautos, tų lyderių ne visą laiką aišku iki galo. Apie tai šiandien šnekamės Europos parlamento nariai Vytenis Andriukaitis ir Aurelijus Veryga, šiandien mūsų pašnekovai. Na, tiek, kiek buvo pasakyta, iš tikrųjų, Vyteni, labai svarbu tai, ką sakėte, kad na, kai kurios šalis gyvena galbūt skurdžiau negu vakarai, trūksta pinigų ir tai kartais lemia norą kažkaip tai rinkti kitą valdžią, sužaidžia tam tikrą politinę švituoklį ir tie, kurie daugiau moka pažadėti, jeigu ypač dar tik tokia žadama tiek, kiek panešti yra sunku kartais, tai už tokius ir nubalsuojam. Antras dalykas, ką sakė Aurelijus Veryga, Europos Sąjunga per daug kartais spaudžia šalis priimti tą labai vakarietišką modelį, vakarietišką sampratą ir kai šalis tą įsipareigoja padaryti, čia kaip ir pas mus, kalbant apie tą pačią Aurelijos minėtą Stambulo konvenciją, prasideda didelės diskusijos, visuomenė suskyla ir taip toliau, taip toliau. Tada atsiranda terpė iškilti įvairiausioms jėgoms, kurios pradeda jau tiesiogiai dainuoti rusiškus naratyvus. Tai, kai jūs sakote, kad kėlėte klausimą, tai ką padarė Europos Sąjunga, kad tų naratyvų nebūtų tokių rusiškų, arba kaip patraukė į savo pusę tas valstybės, tai klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Tai ko nepadarė tada Europos Sąjunga, jūs akimi žiūrint?
Man atsakymas būtų taip pat nelengvas. Akivaizdu, kad pirmą kartą turbūt Europos Sąjungos plėtros istorijoje sprendimas pakviesti 10 šalių naujų kandidačių, tai čia turiu minti ir Gruziją, kitaip sakant, Ukraina, Moldova, Gruzija ir 7 Balkanų šalis. Vis tik tai nėra procesas susijęs su betarpiška tų šalių raida, bet su ir geopolitiniu veiksniu. Taip ir įvardinta, kad tai yra geopolitinis uždavinys, plėtra, kad būtų išplėsta žymiai didesnė šalių narių sąjunga, kurioje būtų galima garantuoti pirmą taiką, mažesnius tarpusavio konfliktus, toliau stabilesnę ekonominę situaciją, stabilesnę rinkos plėtrą ir galimybės apsisaugoti nuo pačių didžiausių naujų iššūkių. Turiu minti ne tik Putino režimą, turiu minti ir Kinijos režimą, turiu minti ir Jungtinių Amerikos valstybių, pagaliau ekonominius galimus naujus žingsnius, nes Trumpo administracija pirmoji Trumpo kadencija sukėlė be galo daug problemų Europos Sąjungos ekonomikai. Prasidėjo tarifų karas, aš buvau kaip tik komisaru tuo atveju ir pats patyriau didžiulį kartelį, kada mūsų darybos dėl transatlantinės prekybos sutarties, kurios mes vykdėme 4 metus, staiga buvo sustabdytas per vieną dieną. Tai buvo, iš tiesų, tai buvo milžiniškas praradimas. Ir be Trumpo Make America Great Again, reiškia, veikia kitą kryptimą. Taip kad geopolitinis motyvas akivaizdus, kad yra. Ir čia suprantama, Europos Sąjungos institucijos turi minti ir šalių narių vyriausybės. Visų pirma, kas ta Europos Sąjunga? Tai, sakykime, aiškiai, tai yra Europos valstybių ir vyriausybių vadovų taryba. 27 valstybių premjerai ir vadovai, apginkluoti patarėjais, medžiagomis ir taip toliau analizė, jie priiminėja sprendimus. Tai klausimas, kaip šalių narių sostinėse vis tik diskutuojama dėl tos geopolitinės plėtros, kaip mato mechanizmas, akivaizdu, kad jie netinka tokie, kokie buvo mūsų laikais, kai mes 2004 įstojom. Visiškai skirtinga situacija. Bet tuo tarpu Kopenhagos kriterijai, plėtros kriterijai praktiškai yra tie patys. Aiškiai, tai suprantama, perkelti tą teisinę bazę į savo šalį, Ukrainą ir kitos šalis privalo, nes kitaip nefunkcionuos niekas. Bet kiti motyvai, finansiniai stimulų, dalyvavimo, visuomenės informavimo, aktyvesnio dalyvavimo šalių narių valstybių vadovų diskusijose su kandidatėm yra būtini. Dabar kas? Paliekama išorės santykių vice Europos komisijos vicepirmininkui. Ir jisai su savo komanda diskutuoja tiek, kiek jam suteikia kompetencijų. Tai akivaizdu, kad Europos vyriausybių ir valstybių vadovų taryba irgi yra praskaičiuojanti dalykai. Taip sakant, visos 27 sostinės kažką daro ne taip, net netvarkoj, nesutarė, kad čia geopolitinis veiksnys reikalauja kitokių efektyvesnių priemonių. Antras dalykas, neabejotinai, kad yra pakankamai silpnas Europos Sąjungos bendras biudžetas, iš kurio būtų galima finansuoti tokias programas tiek stipriau, kad iš ties pasiekti žmonės, kad žmonių gyvenimo kokybė per tą derybų eigą nors truputį pagerėtų. Kai nieks negerėja, tai tada visi žiūri, kur ten pigesnė nafta, kur ten pigesnė elektra, kur ten kas, eikit po velnių, aš noriu šildyti savo būtę. Nu, tai paprasta. Pasakykit Bratislavoje dideliam daugiabučių kvartalui, kad žinot, nu, dujų nebus šildymo rytoj pigesnė. Tai akivaizdu, kad čia susiduri tiesiog elementariai su... Mes dabar kalbam apie Europos Sąjungą, bet šiandieną apie 20 milijonų vaikų Europos Sąjungos valstybėse yra skurde ligoje. Galite įsivaizduoti skaičių? Patiria nepriteklių. 20 milijonų, ne šiaip savo. O virš 500 milijonų žmonių, kaip sakyti, renkasi heating or eating, ar šildyti, ar valgyti. Tai mes tą matome visur, Rumunijai, Bulgarijai, pagaliau ir Lietuvoje yra energetinio skurdo problemas. Tai kaip čia dabar nepasakyti, kad kolegos, kažkas tai netvarkoti, didinkim savo galimybės spręsti tą betarpiškai tą socialinį paketą, be kurio niekas neišvažiuoja.
O tai kaip, jūs išdėstėt priežastis, bet dabar kokie čia galėtų būti sprendimo būdai? Jūs sakote, na, per menkai finansuojamos programos, biudžetas Europos Sąjungos, tai ir dar iš tikrųjų vyksta plėtra ir va, su ta plėtra gali iš tikrųjų pakliūti šalis, kurios, na, ne pačioj geroj geriausiai finansiniai padėti ir jos bus ne donorai ES, bet ėmėjai pinigų. Ir iš tikrųjų tas biudžetas iš kur jis čia pasididins tada?
Tai štai klausimas akivaizdus. Iš kur diskusija apie nuosavosius ES biudžeto išteklius tęsiasi jau mažiausiai 10 metų. Ir niekaip negalima prieiti sprendimą. Kokie galimi mokestiniai svertai, kurie būtų pritaikyti ne šalių narių žmonėms, pabrėžiu, ne šalių narių biudžetams, bet transnacionalinėms korporacijoms, kurios dirba šitoj galingoj vieningoj rinkoje 450 milijonų rinkų. Skaitmeninės platformos, prekybų, milžiniški tarptautiniai prekybiniai susivienimai, susivienimai eksploatuojantis mūsų darbo jėgą, bet nemokantis čia mokesčių, mokesčius ofšorinėse valstybėlėse. Visi puikiai žino, maždaug sąrašas 8 papildomų mokestinių instrumentų, kuriais reikia iš tiesų operuoti, kad norint sustiprinti ES biudžeto nuo savųjų išteklių dalį, niekaip nerandam bendro sprendimo. Kodėl? Vienbalsiškumo principas. Kažkam šovė į galvą, o kodėl mes ten turim padėti, nes mūsų saloje yra offshore zona ir ten mes gaunam papildomus pinigėlius, mums užtenka ir balsuoja prieš. Ką paimsi, ar CO2 emisijų prekyba, ar plastiko taršos, ar skaitmeninių korporacijų apmokestinimą, ar bankinių transakcijų apmokestinimą, kurios vyksta po visą pasaulį. Ne, vis tiek pilna yra argumentų, kodėl to nedaryti. Dabar tikras faktas. COVID-o pandemija. Pažiūrėkit, kiek praturtėjo nedidelis sluoksnis pasaulio tų didžiųjų korporacijų vadų, akcijų laikytojų ir taip toliau, ir kiek nuskurdo aplinkui gyventi. Tai jeigu mes nematom šitų dalykų ir ES valstybėse, ir kandidatėse, ir nesuprantame, kad dabar kaip niekad reikia pereiti prie efektyvesnių instrumentų, kad būtų galima įgyvendinti tą geopolitinį tikslą, tai vadinasi, mes užsiminėjom niekas. Ir tada su esamais mechanizmais mes buksuojam visais požiūrėjus. Tai kiek tai gali tęstis?
Tai dėkui, Teni, va čia tas klausimas, kiek tai gali tęstis, ir tas tęsimas, jisai yra pavojingas tuo, Aurelijau, kad kai kurios šalis gali pradėti užsikrėtinėti nuotaikomis ir šalis arba jų vadovai nuo Fico, nuo Orbano, kurie moka ES viduje išlaužyti rankas Europos Sąjungos nariams ir taip pačiai Europos komisijai, siekdami savo tikslų, demonstratyviai važiuodami pas Putiną, sakydami, kad mes balsuosime ten, sakykime, už paramos skirimą Ukrainai tik tai tada, kai mūsų šalis gaus pinigus, kurių mums reikia ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas, vat, apie ką kalba Vytenis, skurdo valdymas pasidaro kiekvienos šalies savo klausimas, savo sugebėjimo reketuoti Europos Sąjungą klausimų, ir čia tokių šalių gali atsirasti ir daugiau, kaip jums atrodo, ir ką teisingai sako Vytenis, kiek tai gali tęstis?
Na, sunku pasakyti, kiek tai gali tęstis, jo labiau, kad ir tą finansinį patrauklumą sugeneruoti, ko gero bus, kuo toliau, tuo sunkiau, mes visi čia vis, turbūt kiekvieną dieną po kelis kartus paminim Draghi, ataskaita ir skaitom žinias apie tos didžiuosius donorus Europos Sąjungos, tai tą pačią Vokietiją, su kokiais sunkumais jos ekonomika susiduria, ir tuo pačiu kalbam apie plėtrą, kur, kaip teisingai Raigardai ir pastebėjot, reikės ne mažiau, o daugiau pinigų. Europa tikrai turi rimtų, Europos Sąjunga turi rimtų bėdų viduj, ir aš aišku, jokiais būdais negaliu pateisinti Orbano šantažo dėl Ukrainos, dėl to, kokiais būdais jisai stabdo paramą Ukrainai. Bet dabar paimkim ir pagalvokim šiek tiek plačiau. Pagalvokim ne tik apie Vengriją, bet ir apie Lenkiją, kurios buvę valdantieji pralaimėjo rinkimus ir ir žinom, kiek aktyviai veikia toje pačioje Lenkijoje dabartinė ir komisijos pirmininkė, ar ne, ir žinom, kad tam tikros ir spaudimas, ir sankcijos buvo taikomas, tai aš grįžtu vėl prie to paties. Ar tikrai mes esam sutarę, kiek reikia palikti šalim narėm ir kiek galima spausti dėl tam tikrų vidaus reikalų, kurie vėliau tampa tam tikrų šantažo elementu. Juk suprantam, dėl ko aš nenorėčiau tikėti, kad čia Orbanas stengiasi dėl Putino ką nors daryti. Jisai tokiu būdu šantažuodamas Europą pačiais skaudžiausiais klausimais, iš esmės spaudžia ir išspaudžia sultis savo gyventojam Vengrijai ir tegul mes to nepateisinam, bet susikuriagi tam tikrą erdvę tą daryti. Tai taip, dabar Lenkijoje laimėjo vieni, bet aš matau vėl kokie klausimai, kiek aštros, kiek polarizuojantis visuomenė iškeliami yra ir klausimas, ar vėl tas viskas nepaims ir neapsivers ir nesusikurs kažkokios aplinkybės vėl tam nevieningumui. Tai Europa, nu, jinai turi pergalvoti ir turi permastyti, kiek jinai valstybės narės gali spausti dėl tam tikrų dalykų, kurie svarbus yra visuomenėm. Nu, nebejotinai svarbus, tai jeigu surezonuoja, jeigu visuomenė pabalsuoja vėliau už kitus politikus, kurie pažada tam tikrus dalykus, ar ne, vertybinius dalykus, įsitikinimus atitinkančius dalykus. Tai kiek tai tęsis, aš nežinau, manau, kad tai tęsis tol, kol didieji Europos politikai, kurie matyt galėtų daugiau laiko paskirti, išvažiuoti ir pabendrauti su tom visuomenėm, pamatyti jas, pajusti jų nuotaikas, tol matyt ir tęsis. Nes nematyti, būti aklam ir sakyti, kad čia yra tik tai, nu teisingai, Vytenis čia sako, negalima kaltinti tik tai kažko iš išorės. Ten ar Putino, ar tik Kinijos, juk mes patys turim jausti, kas čia pas mus vyksta. Ir nepaisant to, kad nepateisinam Orbano, turim suprasti, dėl ko jam susidaro tokias galimybės šantažuoti ES, dėl ko jį vidaus piliečiai palaiko, ką jis ten tokio padarė jam, kad visuomenė mano, kad tai yra naudinga ir gerai. Ir čia yra turbūt ne tik šilumos kainos, jos irgi aišku yra svarbios, čia yra šita Maslow piramidė, tai jeigu tu esi pavalgęs, šiltai apsirengęs ir neturi darbą, gali išgyventi, tada tu galvoji apie kažką nu, aukštesnio, ne, svarbesnio. Bet jeigu visa tai yra neįgyvendinta, žmonės leidžiasi į labai bazinius poreikius. Ir tada prasideda, va čia Vytenis gerai paminėjo, COVID-ą. Kiekvienas už save. Ir va tas yra labai pavojinga, jau kai prasideda išgyvenimo klausimai, žmonės tiesiog nustoja galvoti apie kažką aplinkui ir valstybių vadovai pradeda galvoti apie savo pačių piliečius. Europą, kuris kelbėsi nuo tokią super solidarę, prasidėjus COVID-ui uždarė sienas, uždraudė prekes išvežti. Tai argi čia nėra pamoka, kad nu, visgi mes turim galvoti apie tai, kas šiuo metu žmonėm kelia tam tikrą nerimą, kelia rūpesčius ir tai reflektuot kaip politikai.
Dėkui, Aurelijau, ir laikas mūsų baigėsi, jau čia 2 minutės liko. Vytenį, dar tada klausimas jums, vis dėlto jūs buvote ir Europos komisaras ir taip toliau daugiau mažiau pažįstate struktūras iš vidaus Europos Sąjungos. Kaip jums atrodo, Europos Sąjunga eina blogėjimo keliu ar gerėjimo keliu, jeigu taip įvertinti vis dėlto labiau susitelkia ar labiau skaldosi, nes kažkaip atrodė, kad karas suvienys Europą, bet kažkaip nesijaučia to.
Tai matote, ir Aurelijus, jūs naudojate žodį Europą, patikslinsiu, o ką tai reiškia? Tai atsakau, 27 valstybės. Europa yra Vilniui, Europa yra Paryžiui, Europa yra Bukarešte, Europa yra Varšuva, Europa. Europos Sąjunga nėra jokia federacija, jokia TSKP, CK su centriniu būstinė Maskvoje. Visiškai nėra. Europos komisija yra 27 valstybių žalių nariuko skirtų komisarų praėjusių demokratinį paskirimą, kaip sakyti, instituciją, kurioje yra įtvirtintos Lisabono sutartį taisyklės. Bet Europos taryba yra visų šalių sostinių, kaip sakyti, žmonės. Ten nėra kažkokio tai anonimo europiečio. Ir štai du parlamentarai iš Lietuvos, mes atstovaujame 11 parlamentarų Europos parlamente, bet yra iš visų, iš 27 šalių. Tai dabar klausimas koks, kai sakom tą žodį Europą. Atsakau, Lisabono sutarties mechanizmai yra per silpni, jie paseno, jie nesudaro gerą pagrindo, kaip sakyt, efektyvesnei 27 valstybių veiklai. Ir tada tas chaosas, apie kurį čia Aurelijus kalba dėl sienų uždarimo, patys šalis narės priiminėjo sprendimą susidaryti. Ne, ir tik tai komisija uždraudė padaryti. Tai kai neveikia Lisabono sutarties mechanizmai, arba kai jinai jau yra pasenusi, tai reikia naujų mechanizmų, apie tai diskutuojam 5 metai, tačiau pajudėti į priekį 27 valstybių premjerai ir prezidentai nemato reikalo. Tai su senais mechanizmais taip ir buksuojam.
Dėkui. Dėkui iš tikrųjų už tas išvadas ir už išvalgas, kurios čia buvo išsakytos. Vytenis Andriukaitis ir Aurelijus Veryga, Europos parlamento nariai, dalinosi savo išvalgomis. Ačiū jiems, dėkui tiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.